Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedus 99,3 MHz. Te mõelge, kui palju. Ja tõenäoliselt sadat ikkagi täis ei saa, aga sellegi poolest 99,3 tükk maad rohkem kui 80, kuigi see 80 ei ole 99,3-ga selles kontekstis üldse seotud. Kui te nüüd saite aru, mis ma sellega öelda tahtsin, siis noh, on nagu on, aga kahtlane natukene on ikka. Kui nüüd heita pilk peale tänastele uudistele, tegin seda tegelikult juba eile, siis peab ütlema, et kõige rohkem uudiseid on teemal, mis on, jah, üles ta on puhutud, tähtis ta on ka mõneti, aga kas ta nüüd nii tähtis on, et lausa tõmblema peab? Igasugust nalja muidugi siin sünnib, võiks ju ette lugeda ka, mis pakkumisel on need uudised, mida siis näha saab hetkel ekraanil. No natukene nut tuleb peale, aga mehed ei nuta. Ma saan aru, et väga tähtis on kas või superalko Läti juhi jutt uudsetest tubakatoodetest. On see nüüd pakkumine, reklaam või mis ta on? Mingisugused ümberpaigutused kuskil toimuvad ja aga sellega midagi peale hakata ei olegi. Küll aga vaatan siin näiteks niisugust uudist, mis on ka uudis, aga tekitab küsimusi. Maanteameti strateegilise planeerimise osakonna juht Erik Ernits selgitab, et liiklus huligaanile karistust määrates võivad edaspidi rolli mängidega väiksema kaaluga õigusrikkumised. Luuakse veapunkti süsteem. Ma olen selle kuskil kuulnud, aga nüüd ikka luuakse jälle veapunkti süsteem, mille taoline olevat käibel juba näiteks Prantsusmaal ja Belgias. Halleluja, juhei, keskpõrandale kokku, aga ma küsiksin, kas see teeb asja lihtsamaks ja selgemaks või segasemaks, kas me liigume kaose või korrastatuse suunas? Lõpude lõpuks võiks ju koolilastele kehtestada veapunktisüsteemi, et kui keegi sülitab põrandale, siis saab ta 10 miinuspunkti ja kui teine selle lapiga ära pühib, saab ta 5 plusspunkti ja nii edasi. Ega lollus sellega ei likvideeri, et on veapunkti süsteem, kui loll sa oled. Pole parata, elu on juba niimoodi seatud, et arusaamatuid asju on meil kuhjaga. Kas see, mida ma olen lugenud siin ja rääkinud debiilidest, kas see kipub kõik ikkagi tõsi olema või ei kipu tema tõsi olema? Tundub, et tuleb see teema natukene ikkagi uuesti ette võtta ja võib-olla isegi ka kogu see segane jutt kordus saatena eetrisse panna. Heakene küll mindagu edasi. Täna on meil 18. Jumada allula 1441, 14. jaanuar 2020, 17. tevet 5780, 14. sõdagu 10233 ja Juliuse päev, juhei hõissa, nagu ma olen juba öelnud, 2,458,863. Ja täna aastal 1893 nimetati Tartu Tartu ümber Jurjeviks. Muidugi sel sündmusel enam elus tunnistajaid ei ole, aga ma ei teagi, mis juhtuks, kui tartlaste poole pöörduda sõnadega jurjevlased või juhul, kui on tegemist vene keelt rääkiva tartlasega, siis jurjevjata näiteks või ma ei tea, kuidas seda väänata käänata. Ja Jurjev, huvitav nimi igatahes. 1907. Kaotati endiste kroonumaa omanike välja ostumaks, mis neil oli jäänud veel tasumata. Tasub ikka ära võlgu jääda, eks ole? Aga 1917. Aastal loendati Eestis kokku 37 keskhariduskooli. Seal oli 6 poeglaste gümnaasiumi, 3 reaalkooli, 1 poeglaste eragümnaasium, 4 poeglaste erakeskkooli, 1 progümnaasiumi kursusega poeglaste erakool. Kui ma selle koha veel lõpetaksin, siis võiks arvata, et Eesti oli tollal harimatuid ja lolle naisi täis, aga ei! 10 tütarlaste gümnaasiumi, 4 tütarlaste eragümnaasiumi, 1 tütarlaste eraprogümnaasium, 5 gümnaasiumi kursusega tütarlaste erakeskkooli ja 2 progümnaasiumi kursusega erasegakooli. See pani praegu mõtlema kohe, et need koolitasid see viimane 2 erasegakooli, koolitasid segaseid. Kokku õppis nendes koolides 13 050 õpilast, umbes 7000 olid koguni eestlased. Pole paha või mis sa selle koha veel ikka ütled? Tartus 1919 oli siis Tartu krediidikassa massi mõrv. Bolshevikud hukkasid vahetult enne linnast taganemist Tartus endise krediidikassa keldris 19 inimest. Nende hulgas oli ka õigeusu piiskop Platon. Rahvaste liidu Eesti ühing asutati Tallinnas 1923. Ja olümpiakomitee loodi ka täna, siis oli 1989. Esimeheks sai Arnold Green. 1994. Lennart Meri presidendina ja Mart Laar peaministrina allkirjastasid NATO rahupartnerlusprogrammi ühinemise soovikirja. Noh, mis seal siis ikka ühinemisest teatasid Hansapank ja Hoiupank, see oli 1998, kas need peale ühinemisega mingisugune seos nendel kahel punktil on, ei tea mina kohe kuidagi öelda. 2008. juhtus nii, et Moldaavia päritolu Iisraeli poliitik Avigdor Lieberman tegi ettepaneku lõpplahenduseks Gaza sõjale. Tema ütles, et Hamasi tahe tuleb murda samamoodi nagu USA murdis Jaapani tahte teises maailmasõjas. See oli vist 3 päeva pärast ametliku allaandmist. Siis pandi veel purakas ära. Nii et need Hiroshimad Nagasakid mõnes mõttes nagu laibarüvetamised või samas on need sündmused nii segased, et ei riski mina öelda, mis pidi need olid. 2013 kirjutas Aftonbladet, et Rootsi pealinna Stockholmi lähistel leidis aset juhtum ja nüüd kahtlustatakse 5 meest noore naise vägistamises. Ja politsei andis teada, et mehed olid 180-185 sentimeetrit pikad ja kantsid näoga sobivaid tumedaid riideid. 2014 avati jälle ametlikult Eesti Olümpiakomitee korraldatud projekt Liikumisaasta 2014. Ma ei tea, kas keegi protesteeris ka selle vastu ja oli terve aasta paigal või mitte. Noh, tont seda teab ammune aeg ka, kes seda ikka mäletab. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Enne stuudios mees kui mägi Harri Raudvere. Ja tead, Harri, vat, oli siin niisugune moment, et sai tehtud üks saade debiilidest. Ma ei pea silmas siin. Debiil oli vist ühe tuntud kitaristi nimi ka. Ma pean silmas neid, kes siis see debiilitas mentis, nagu vanal hallil ajal öeldi. Nüüd enam ei tohi öelda. Nüüd nad on lihtsalt huvitavad tegelased. Sealt tuli kirjakesi ka vastu. Head kirjad, targad kirjad, kardetavasti. Nädala lõpupoole võtan ma selle teema ette. Aga, vaata, kui... Mõelda selle teema peale närvidele, see käib mulle küll. Siis tahes tahtmata hakkad sa mõtlema, milline olukord on meil praegu. Me näeme igasuguseid nähtusi, muide olukord on väga hea ja õige sõna selle asja märkimiseks, muidugi kui... Asi hakkab kiskuma löömaks, siis hakkab tekkima olukorras situatsioon. Meil veel situatsiooni ei ole. Aga meil on olukord, kus? No näiteks siin kena inimene Triin tegi lasteaia video, kus ta luges lastele multikat, muinasjuttu ette ja selleks, et seda avalikustada, ta pidi küsima luba lastevanematelt. Nii on ka laste pildistamisega koolis lasteaias tuleb küsida luba. Mina küsin, et kas meil on tõepoolest vabadused nii piiratud, et inimene saab oma mina väljendada ainult sellega, et mind ei tohi ilma minu loata pildistada ja lapsi ja kõiki ülejäänusid nii samuti. Ta väljendab sellega oma õigusi ja vabadusi, mis vabandust meie riigi üldise olukorraga ja, no, ei ole nagu eriti seotud. Me näeme praegu, et roodijoodikuid ei pidurda karistused, riik loob veapunktisüsteemi. No kas see nüüd tekitab rohkem kaost või korrastatust, mina ei tea. No selle eest me saame muidugi hakata valima aasta veapunkti inimene, näiteks anda ordeneid ja mädaleid kõigile nendele, kes võitsid kõige rohkem inimesi kinni ja panid veapunkte kirja ja kõige tublimale, kellel ei ole veapunkte. Vaat see minu jaoks on juba situatsioon. Vanema toetus ei motiveeri sünnitama. Täna hommikul lugesin artiklit, kus naisterahval... Juhtus niimoodi, et üks rasedus vist katkes ja öeldi, et ei ole midagi, proovi poole aasta pärast uuesti seadus muutus ja vanema toetus ei motiveeri. Ma mõtlen, kui suur see vanema toetus siis oli, 30 eurot või koguni 32. Kas selles sõltub Eesti rahva iive? No see on juba lihtsalt situatsioon. Venno Loosar võeti natist kinni. Lugesin eile läbi ka tema kirjelduse, kuidas kõigepealt kop, kuule, kas sul relvakapp on, relvaluba on ja siis tuli suur hulk inimesi, kes tohtisid tema elamisel läbi otsida arvuti kettaid, vidinaid, jebinaid kaasa võtta. Pedofiil asi ajalehtedesse, meediasse, interneti. Ühesõnaga, kui situti täis enne kohut. Mida see tähendab? Oleks see üksik nähtus? See on korduv nähtus, mis näitab, et Vaat mida ta näitab? Ta näitab olukorda ja situatsiooni. Loosare poolt see on situatsioon. Minu poolt on olukord, milles me nii-öelda jõžednevna ehk igapäevaselt elame. Riigikogu täiskogu korralisel istungil, pane tähele, on muuhulgas jutuks prokuratuuri sõltumatus. O bože moi või what the fuck või mida peab siin ütlema, mis keeles? Jutuks on Riigikogus prokuratuuri sõltumatus, ei ole esimene kord, siin oli varem ka juttu, kus kohtunike sõltumatus, prokuratuuri sõltumatus. Kumb see nüüd on, Harri, kas olukord või situatsioon?
Tere head Nõmme Raadio kuulajad.
Hea on kuulata su rahuliku mahedat häält. Ma usun, et inimesed ruigavad rõõmust.
Ma kuulasin su väga sisutihedat ja temperamentset sissejuhatust. Ja tahaks nagu öelda ka omalt poolt kõikidele nendele punktidele, mida sa puudutasid, oma seisukoha avaldada ka natukene arvamust. Ja vaatata võib-olla seda küsimust veidikene laiemalt selle sama sinu saate kontekstis, kus sa puudutasid inimeste vaimset tervist ja seisukohta meie ühiskonnas ja milliste kategooriatega, millised inimesed on suutelised olema teatud ametipositsioonidel, saades see juures isegi kõrghariduse ja nii edasi ja nii edasi, kuid lõppkokkuvõttes taandub see ikkagi inimese isiku omaduste ja võimaluste eluga. Juurde. Jah, ta ei seosta. Ta elab omas mullist, elab omas maailmas, et mis selle nähtuse juures on kõige fenomenaalsem, on tavaliselt see, et see pisidetail, mis seda inimest antud hetkel erutab, muudustabki tema jaoks globaalse maailma tähtsusega probleemi, mida siis ta üritab võimendada kõik võimalikel viisidel ja sõltuvalt siis oma ametipositsioonist, üritab ta ka seda ära kasutades näidata kui oma seisukohta, mis omandab lausa absoluutse tõekategooria.
Ja millel ei ole tegeliku eluga
midagi pistmist. Aga kui sa nüüd ütled, et näiteks, et tegite seal lasteaias video ja oli vaja lastevanematega käest küsida, siis näiteks ka praegu kooliaasta alguses uus andmekaitse seadus näeb ju ette isiku andmete diskreetsete või ma ei tea, kuidas me seda nimetame, need isiku andmete hoidmise, säilitamise, kogumise ja kui selle neid tingimusi on rikutud, on ette nähtud nii füüsilisel kui juriidilise isiku jaoks väga suured ja räiged sanktsioonid.
Ma torkan sulle siia vahele, et kui sina oled avaliku elu tegelane, siis tohib siin nusseldada, aga võrdne kohtlemine.
Margus, vaata, siin on tõmmatakse ka piir vahele selles suhtes, mida võib avaldada, mida ei tohiks avaldada. Kus on see piir, mis moodustab sinu need delikaatsed isikuandmed, mida avaldada ei tohiks. Oled sa siis ka niivõrd avaliku elu tegelane, kui sa ka avaliku elu tegelane oled või ei ole. See on küllaltki täpselt määratletud. Kui palju sellest määratusest või sellest piirist kinni peetakse ja üle ei minda. See on teema omaette ja avaette küsimus. Aga näiteks kas või koolides saadavad ju klassijuhatajad lastevanematele suure pika ankeedi, mida siis võib või kuidas võib tema last presenteerida avalikult. Kas võib lapse pilti panna kooli seinalehele, kas võib lapse pilti, kas last võib üldse klassi pildi peale pildistada ja nii edasi ja nii edasi, kas sa annad nõusoleku. No kujutad ette, kui vanasti olid klassi pildi peal, olid ikkagi terve klass oli koos ja kõik tundus nagu normaalne.
Siis nüüd on mis, nagu, mis mäletan siis seda fotot kommunistide mingisuguses.
Mäletan, see oli esimene kommunistides koosolek
ja
Eestis,
kus oli. Osadel lastel on kotid peas.
No praktiliselt niimoodi see ju välja tuleb, sellepärast, et kui me tahame kõike lapsi pildi peale saada, siis osadel lastel peavad kotid peas olema. Sellepärast, et mis moodi siis teha klassi pilti kui sellist, kui näiteks 2/3 või mingi suvaline arv lapsevanemaid ütleb, et ei, mina ei taha, et minu laps pildi peale satuks, et tema nägu oleks näha, ma ei taha, et minu last avalikult presenteeritakse, filmitakse ja nii edasi, nii edasi. No on ju kuidagi No, kuidagi natukene naljakas
saaks. Paranoia.
Jah, paranoia, aga see ongi meie tänane ühiskond. Ja
või soov ennast kehtestada.
Ma ei saa.
Mina ei luba.
Vaata, Margus, tähendab, kui nüüd minna juurteni selle teemaga.
Jah, vaat see kaks juurt on.
No, oot, kaks juurt. Hambal, suured juured all.
Jah. Mõnel on neli siis.
No nii, purihambal.
Või ma ei tea.
No, on ka kolmeseid.
Okei.
Aga lähme juurteni. Ja selles kontekstis tahaks juurteni minnes küsida, kelle haige aru sünnitis on selliste põhimõtteliste eeskirjade kehtestamine ühiskonnas.
Ja reguleerida asja, mis peaks tuginema lastetoale, tervele, mõistusele ja nii edasi.
Ma saan aru, et kui me elame avatud ühiskonnas, jah, ma ei taha, et minu näiteks, kas mitte mina, noh, räägime kodanikust, kodanik X või Y või Z, vahet pole. Kodanik U ei taha, et tema telefoninumber oleks avalik, et keegi saaks talle helistada seda teist või kolmandat moodi. Isegi siis, kui sinu telefoninumber on täna ametlikult väidetavalt salastatud, mitte ka salastatud, aga ta ei ole avalikult.
No sa maksab pangakaardiga, see on avalik teatud süsteemidele.
Absoluutselt. Ja alati leiab mingisugune kaubapakku ja metsa üles ostja leiab sind selle telefoni pealt üles ja siis võtab kätte ja teeb sulle siivutud ettepanekuid, kas sa sellega nõustud või mitte, no tähendagu see mis iganeseks. Nii et põhimõtteliselt ei saa öelda, et sinu anonüümsus on täielikult tagatud, kindlasti mitte.
See on sinu poolt vaadates, aga samas teiselt poolt vaadates need, kes helistavad, tundub, et hulle on juurde tulnud.
Seda kindlasti, sellepärast, et väga palju majandustegevust läbi äri ongi ju tekitatud just nimelt sellise tendentsiga müügipoolega ja just nimelt ongi vaja suhelda ja selleks, et saada olematus siseturus täiendavad kliente, peadki sa neid leidma, otsima, välja kaevama ja muidugi siis selle tegevuse juures ei ole ühtegi abinõud, mida ei võiks rakendada või kasutada. Nii et selles suhtes on muidugi asi täiesti loogiline, aga kui see kodanik uu, eks, et ta ei taha, et tema telefoninumbrit oleks telefoninumber oleks kõigile kätte saadav, kui see kodanik uu ei taha, et tema kodust aadressi teatakse, mis iganeseks, samas võtta, kui on mingisugune probleem.
No tal on põhjus, miks ta ei taha, et teatakse, kus ta elab.
No,
see põhjus sisaldab.
See ei pea olema välispõhjus, see võib olla sinu enda kodaniku sisemine.
No paranoia ütleme.
Ei pruugi olla, ei pruugi olla. See võib olla täiesti rahulik, terve mõistusega inimese soov.
Tingan sih.
Mina ei tegele sellega, mul on omad asjad, jätke minu hing rahule. Tähendab, see on kodaniku põhiõigus.
Jah,
tahta.
Hüva, ma olen sinuga nõus.
Aga,
jah, see on põhiõigus.
Kui ühel hetkel juhtub niimoodi, et sina oled sattunud mingisuguste sündmuste keerisesse, siis me oleme ju näinud, kuidas meie meedia tormab sulle ukse taha ja tahab sinuga saada kohe informatsiooni ja siis nad pagana raiped teavad väga täpselt kohe, kus sa elad.
Jah. Ja siis suruvad sulle mikrofoni
teavad
mandlite vahele.
Kus sa tööl käid, teavad täpselt sult küsida, jälitavad, käivad suga kaasas. See on ju ka tänane elu, eks?
Ja,
põhimõtteliselt. Sõltumata sellest, et sinu elukoht peaks olema nende samade delikaatsete isikuandmete kaitseseaduse järgi olema sinu probleem ja teistel ei pruugiks sellest nagu juurdepääs olla.
Torkan siia vahele ühe pisikese näite. Mul oli õnn ja rõõm anda intervjuu Kroonikale. Väga mõistlik inimene tundus olema.
Ma lugesin seda intervjuud.
Ja. Tontemaga.
Ei ole tontemaga. Ma peaks ütlema, et sa suutsid olla väga tasakaalukas selles intervjuus.
Tema suutis olla tasakaalukas sellepärast, et ma palusin jätta välja teatud küsimused, millele vastamine oleks toonud sisse kolmanda isiku, sellepärast, et on üks niisugune koodeks, mis ütleb ära tee haiget. Aga kolmanda isiku sisse toomine võib teha haiget sellele kolmandale isikule, tema lähikonlastele. Seega ma palun seda teemat mitte puudutada, ta ei puudutanud. aga siis noh, pealkirja kirjutab seal muidugi, eks nad valivad toimetusest naisterahva, kellel see PMS parasjagu on ja see siis põrrutab nii, et on põrrutatud ja panigi täiesti lumme sellepärast, et selles eessõnas või kuda seda kutsuda, seal oli kaks jämedat viga kui mitte kolm. Aga noh, heakene küll, intervjuu ise me leppisime kokku ja me tegime nii, täiesti aus ajakirjanik.
Tundes sind, ma pean ütlema, et see intervjuu oli väga selline hea ja tasakaalukas, selline noh, ei jätnud lahtisi otsi, vaid iga lugeja võis saada sellest ise endale midagi. Nii et...
Ja võtta oma otsa
ja minna sellega kuhu iganes.
Kuhu
iganes. Ei, tähendab, ma lugesin. Ja mulle,
no tõnd sellega ära.
Mulle see meeldis. Ei, mis ma kiidan, ma olen siin neid intervjuusid teisigi luged, mis siin tehtud on. Ja, no, ja ma olen paljudel juhtudel imetlenud sinu vaos hoitust nii lollidele küsimustele, mis sul esitatud on ja mina oleks võibolla paljudel teistel juhtudel plahvatanud näiteks sõna otsas mõttes.
Õnneks neid intervjuusid eriti ei ole, aga ma tõin...
No sa oled nii vastik inimene, no kes sinuga tahab intervjuud teha?
Ma tean ühte veel vastikumat, Andres Raid, temaga ei tehta üldse intervjuusid.
No mine tea, mida see veel räägi.
Ja tõepoolest, ütleb veel äkki otse välja ja ongi. Aga ma just tahtsin näidata seda, et on intervjuu, mis on tehtud korralikult sellepärast, et intervjueerija oli korralik intelligentne inimene.
Ma olen suga täiesti nõus.
Ja siis oli korraga pauh plätsti! Esimest korda teadlase püksid alla või umbes nii?
Jaa... Ma olen suga täiesti nõus.
Aga noh, hea küll, see klikimasin, noh, kurat temaga.
No jah, see selleks.
Aga neid asju on võimalik ajada ausalt, mitte tuua sisse kolmandat isikut, põhjendada ära tee haiget. Esimene punkt koodeksis tundub küll imelik, aga jah, see on esimene punkt.
Vaatake, me nüüd tuleme meile tagasi selle andmekaitse juurde, seaduse juurde ja isiku puutumatuse ja põhitõdede juurde, et eksisteerib meil süütuse presumptsioon.
Mis asi?
Ei, noh, tead,
no ei ole ju, vaata, kas või Venno Loosar teile, ei ole mingi presumptsiooni, siga on.
No hüpoteetiliselt ei saa inimese ja, kohta niimoodi
aga
öelda.
Aga see on peagu fakt.
No tähendab, ma olen ju ka kuulanud... kuidas on siis õiguskaitseorganid sellist tegevust õigustanud või afišeerinud oma tegevust.
No.
Me ei lähe ilma konkreetsete faktideta mitte kellegi poole, mitte kidagi läbi otsima. Meil on kindlad tõendid, et me läheme ja siis me selle leiame.
Järelikult on juba see kõik olemas. Ilma kohtu otsuseta, ta on juba süüdi.
See on fakt, aga...
Kellelgi olid kindlad tõendid ei läinud üldse ilma mingisuguse, vaid ainult kindlatele faktidele tuginedes.
Ja ma sain ka Riigikogu riigikaitsekomisjonist selgitustaotuse vastuse, kus nemad väitsid ka, et neil on kindlad allikad, millele nemad tuginevad oma tegevuse korraldamisel ja kui sa hakkad huvi tundma, millised need kindlad allikad on, siis need kindlad
allikad... Tegime sassile kuhu sõnut ja rääkis nii, et...
Täpselt, kõik kokku ja rohkem ka veel. Ja siis mingi ajakirjanik kuskilt kuulis ja midagi kirjutas ja siis me võtsime...
Kus kuuleb ajakirjanik, vabandus?
Midagi ole parata, korralikul ajakirjanikul on suurepärane fantaasia.
Ei, heakene küll, aga see fantaasia peab ju saama... Tõtsti torgatud, et ta juba teaks kõike. Tähendab, kes on koputaja ja kas koputajat karistatakse?
Vaata, me oleme nüüd väga huvitava jälle järjekordse sellise vandenõuteooria.
Ja ütleme hüpotees, ütleme vandenõuteooria.
Me oleme sellise väga huvitavad vandenõuteooriat ja läinud õigemini vandenõudeks, mis puudutab, kui vaatame natukene kaugemale, siis ka tänaseid rahvusvahelisi suhteid, eks ju. Nimesid nimetamata, ma usun, et raadikuulajad teavad kõik, kellest või millest käib jutt. Me teame, et jänkid, nimesid nimetamata, võtsid kätte, hävitasid ühe inimese võõraliigi territooriumil, kes viibis seal täiesti legaalselt, panid toime sina otses mõttes terrorirünnaku ja tapsid selle inimese ära, tapsid kedagi veel, kuigi sa osundasid, Margus, väga huvitavale faktile, mille kohta ei oskakski nagu midagi muud öelda, kuid see isik olevat ära tuntud sõrmuse järgi. kui me oleme seda sõrmust näinud erinevatel piltidel kahel pildil, siis need on täiesti erinevad sõrmused. Kuigi pealtvee kaugelt vaadates on need sõrmused sarnased.
Ja.
Aga...
Ma läksin muide... Ka su tütrel testida või sai ta selle enne kätte ja nii mõnelgi naisterahval, sest naisterahva silma nendes ja. Küsimustes võib osada.
Ja ma võiks sulle öelda isegi, et isegi käekuju oli teine. Tead, eks?
No eks see pärast siukest purakat.
No jah, me ei saa seda öelda.
Iga asja kuju võna. Läheb teistsuguseks.
Aga sõrmuse kuju läks ka teiseks.
Jaa.
Peale seda purakat.
Jaa, kuhu.
No nii, hea küll, tehti see purakas ära. Oli see siis, kes ta oli, sai, kuidas sai, juhtus, mis juhtus. Eks peale selle kohe vastati ja ma siis kuulasin nüüd interviusid, kuidas siis meie NATO sõdurid siis rääkisid sellest ballistiliste raketide rünnakust, kui nad selle sõjaväe baasis selle üle elasid ja Husseini punkris olid kõik peitu pugenud. Siis kui kole nad olid ja me lausa nutsime ja me lausa värisesime.
Kes need sõdurid?
Jaa, NATO sõdurid, kes meid kaitsma peavad. Ma ise nägin need intervjuusid. See oli hästi...
Jummal, siis oli järgmine päev oli pükstepesu päev.
No aga neil umbes niimoodi oligi.
Sõdurid?
Jaa, keegi tahtis kohe ära minna, keegi nutis tahtis koju ema juurde ja sellepärast, et sa kujutad ette, millised kraatrid seal olid, sellepärast, et lasti väga suurte võimsate ballistiliste rakettidega otsa selle baasi pihta, kus nad redutasid. Nii et nad esimest korda väidetavalt, nii nagu ütles intervjueerija ja kommentaator, esimest korda Ameerikla sõdurid said tegelikult aru, mis juhtub siis, kui toimub tõeline sõjategevus.
Ja nad nägid siis seda, mis kui see kaugel on, siis teeb nad kangelasteks, ja. Saavad ordaneid ja mädaleid, aga kui see lähedal...
Kui see koju on, kätte siis on... tuleb, siis on ikka jamalugu lahti küll.
Ei, no, küll
aga see selleks. Nende sündmuste valguses juhtus ju kohe järgmine hästi tore lugu. Eks? Juhtus see, kuidas siis Ukraina reisilennuk lasti jälle patsvastu maad õhku, kõik inimesed hukkusid ääretult... Siviil elaniku seisukohalt vaadates ääretult kahetsusväärne juhtum, kuid peale seda algasid sellises riigis, kus tavaliselt üldised inimesed sellistele nähtustele tähelepanu ei pööra, väidetavad massilised meeleavaldused valitseva režiimi kukutamiseks.
Meeleavaldus nõuab alati organiseerimist, vahendeid ja nii edasi.
Ja kui juhuslikult seal eesotsas juhtub olema nii nagu omal ajal Ukrainas oli, teatud välisriigi nimesid nimetamata välisriigi saadikud, kes siis seda asja väidetavalt organiseerisid ja kõike korraldasid, mis rahade eest, sellepärast, et kui see kadunud mees, kelle sõrmuse järgi siis väidetavalt, et ära tunti. Kui selle matused olid, siis olid ju miljonid inimesed tagajalgadel püsti ja siis ei rääkinud ju keegi elanikkonna aktiveerimusest või maailmavaatest või küsimustest. Aga siis, kui mõned inimesed tänavale tulid või äsitatult tänavale, pandi just nimelt selle lennuki tõttu, mis siis oma olemuselt selle riigi tavakodaniku seisukohalt oleks täiesti olematu asja ja väga paljudel juhtudel ongi see jätnud, need inimesed külmaks ei puuduta üldse neid, et nad peaksid selles suhtes mingisugust meeltki avaldama, siis tahaks ütelda, et kogu selle tsirkuse taga paistavad jälle kellegi kõrvad.
Jah, need on
ja küsimus on selles, et kas see reisilennuk ikkagi lasti alla... Kogemata või oli see teadlik, sihilik tegevus, et hakata seda režiimi, mille vastu käib totaalne sõda, seest poolt õõnestama läbi opositsiooni. Täpselt nagu Ukrainas, selline omapärane äratundmine, selline déjà vu, eks, kui sa vaatad kõike neid sündmusi ja noh, midagi üle parata, kui sa oled sellised sündmusi, noh, nagu jälginud eemalt, Venezuela tegevused, kõik küsime, et kus need Venezuela, need opositsiooniliidrid täna on, millest omal ajal hirmsasti räägiti, mis neist saanud on? Kas seal on riigikord muutunud või? Ei kukkunud hästi välja, lõpetati ära, tõmmati raskuskese teisele poole, üritatakse teises riigis täpselt samamoodi. See ei ole ju vandenõuteooria, Markus Anam, see ongi juba vandenõu. Sellepärast, et me teame, et kui on juba mõningad pisikesed asjaolud, mis konkreetselt viitavad faktidele, saame me täiesti selgelt väita, et vandenõuteooria, kui on hypoteetiline lähenemine, on muutunud vandenõuks.
Ma just jälgisin seda momenti siin praegu, et hea küll, oli suur paugutamine ja kindral tapeti ära. Kindrali matused, kurrat liiga rahumeelsed, ütles keegi staabis, võtke mõni lennuk alla, siis saab nad võibolla õiges suunas tänavale või vähemalt meie organiseeritud grupp. Me ju ei tea, miks nad tänaval olid. Me ju teame, et kui maetakse oma usutegelast, usuvenda, siis sellest ei tule midagi vägivaldset, siis kirutakse paremal juhul
ainult neid, Ei tulnudki.
Ei saanudki tulla.
Tegemist oli leinaga.
Jah.
Tegemist oli sellega, et tõmmati punane lipp vardasse.
No see on nüüd teine asi.
Jah.
See on midagi üksjagu hullu.
Väga hull asi. Isegi kui see esimesel pilgul ei paista välja, et see võib olla hull asi.
Vaata, tegelikult see on hull asi. Islami riigis on usujuht Jumal, sest Jumal kõneleb tema suu läbi.
No,
ja kui ta ütleb, et meil on sõda,
siis on sõda.
Kõik selle usukandjad ja on sõjas.
Jah, ja nüüd mõelda...
Kus juures, ega nad siis ainult oma riigi territooriumil, eks?
Ei, kus nüüd sellega? Nii et jah, ega nii mitmedki poliitvaatlejad on öelnud, et tegelikult oli see kolmanda maailmasõja stardipauk ja tänane kolmas maailmasõda ei pruugi ollagi kaugeltki selline nagu esimene, teine. Et olukord on muutunud.
Me võiksime arvestada, et tegelikult, noh, hea küll, tänaval mingisugune pauk siin, pauk seal, Rootsis kuskil mingisuguses korrusmajas, diletandid. Aga ühel hetkel võib toimuda pauk ka valitsuskabineti istungil mingis riigis.
Ei ole üldse,
ja see
ei ole
on
üldse
juba olulis. No jumal hoia, kui me loeme, kui palju Hitlerile olla neid tehtud.
Atentaate tehtud, oi.
No muidugi, ega me ei tea, kas see on tõsi või see on, aga Hitler oli kõva kõtt.
No, tulla sellest jamast terve nahaga ja. Välja nendest kümnetest ja kümnetest atentaadi katsetest.
Jah. No ei ole midagi, aga praegu tehnika on arenenud, pommikesed on muutunud kompaktsemaks, võimsamaks.
Ja ei, muidugi selge see, neid võimalusi on must miljon. Ei tea, võt...
Läheb pulti.
Ja enam ei ole, kui teda ega pulti.
Saali poole sõnadega Allahu Akbar ja bums!
Ja rahumajas, ja ongi ja. Allahi juures. Nii lihtne see ongi. Võt nii. Nii et ei ole nagu midagi teha. Me elame huvitaval ajal ja need sündmused, mida...
Tegemist on olukorraga, mille me oleme lasknud tekida ja mis läheb situatsiooniks.
Jah, küsimus on selles, et me oleme ise ka ju oma riigi näol tohutult sellele kaasa aidanud. Ja me oleme sellistele müstilistele põhjustele tuginedes kaasa aidanud. Me ju räägime, et see, kes... kuskil laseb kedagi õhku ja tekitab ja kus ei ole terroriakt, no kallid inimesed, mis asi ta siis on oma olemuselt.
Oma olemuselt ma tahaksin veel küsida, kus on kirjas, et me ei tohi Venemaaga viisakalt käituda, vaid Venemaa on meie vaenlane ja me ei tohi isegi vist läbi rääkida või me ei oska või me ei saa või me ei taha või ema ei luba. Meie peame kuulama ise seisvalt, mida Jänki ütleb.
No vaata, mida aeg edasi, seda ütleme niimoodi, et seda kuradimaks see olukord muutub, sellepärast, et noh, nagu sa näed.
Kui on Saksamaa, meie ja teie, siis on öösel noad mängus niimoodi.
Saksamaa liidu kansler käis Moskvas ametlikul visiidil, räägiti väga palju küsimusi selgeks, leiti ühiseid kokkupuute punkte. Kas me siis saame rääkida sellise poliitika, noh, nagu seda poliitikat vaadeldes üldse sellisest Euroopa Liidu ühtsusest või aru saamisest või meie siin sõdime täielikult vastu, ütleme sakslane saa aru, mis ta teeb. Sakslane saab suurepäraselt aru.
Kas meie teame, mida sakslane mõtleb või?
No sakslane lähtub
kas sellest. Meil on keegi, kes oskab prognoosida olukorda, mis on meil 5 aasta pärast?
Sakslane ei...
Meil on ekspert, kes avaldab arvamust, mitte ei ütle midagi
kui
kindla peale.
Kui sa tahad, tähendab, ma teeme sellise eksperimendid ja ma kirjutan selle 2 A4 lehte, panen ümbrikusse, tatiga ilusti ümbriku liimiga kinnitad ja panem seisma ja võtan 5 aasta pärast lahti, et kui me elus oleme. Ja siis vaatame, kas me kirjutasime täpselt tulevikku, sellepärast, et Margus, vaata, miks ma nii ülbelt räägin?
Ja ma tean, mul on kogemusi. Me oleme rääkinud mitmetest aastat asjadest 15 aastat tagasi ja need on praegu juba süvenenud nii, et neid tagasi ka ei pööra.
Ja võin sulle täiesti julgelt ütelda, et kõikidele nendele märkidele tuginedes me enam vähem oskame prognoosida, mis juhtub kas või 5 aasta pärast. Aga tead, see tähendab seda, et 5 aasta pärast peaksid olema meie lapsed siit riigist kadunud.
Kuhu?
Vot see on hea küsimus.
Vaata, Harri, aga, praegu on, ma ütlen sulle...
Aga siin võideldakse rahu eest nii, et kivi ja kivi peale.
Ja olukord on praegu niisugune, et eile lugesin mina kenasti lehest, et Tallinna loomaed alustab korjandust Austraalia loomade heaks. Ja minu käes oli inglisekeelne artikkel, kliima päästmiseks Austraalias tapetakse 10,000 kaamelit. Mis siis meie loomaed korjab nüüd raha kaameli mürgi jaoks või? Või nugade jaoks või ma ei tea mis?
Aga noh, ega ei peagi ju äriprojekte vaatama süsteemselt. Iga lühel on oma mõtted. Iga üks rabeleb omamoodi ja vaatab, kuidas saab. Ja kui ma nüüd tõesti ütleks, et nende kaamelite elust või surmast sõltub meie kliima soojenemine või meie kliima, no tulge taevas appi. Siis on küll midagi selles mõistusega ikka. Noh, nii nagu sa ütled, et see debiilsus ruulib siin ühiskonnas. Siin maailmas,
aga mis see saab olla? Meil ju taheti ka lehmadele punnid perse lüüa, et peeretavad siin kliima.
No, lehma, aga mis siis, lehma peerumaks ju peaks ju Eesti riigis ju täiesti kehtima täna ju, kui ei kehti või.
Ja riigil on raha vaja.
Ma kuskilt kuulsin, ma ei ole rohkem sellesse teemasse süvenenud, aga lehmapeerumaks võib-olla keegi raadiokuulaja teab, kui palju näiteks peab põllumas maksma lehmapeerumaksu.
No ega ei tea.
Ma mäletan, meie sütarfirma ju selle peerumaksu arvetumisega ju lausa tegeles, et igas farmis pidi olema ju
peerumeeter
ülevalt pantud nii palju kui keskmiselt, kui palju peeru, kui palju seda siis õhku paisatakse seda koledat kaasi, mis siis meie kliimat rikub. See on ju,
no,
see on reaalsus jälle järjekordselt, kui see meile meeldib
või mitte. Vaatame nüüd planeedi lehmad kokku.
No nii, eriti USA's.
Vaatame,
eriti USA.
Kui palju meie õhus on üldse seda CO2, eks ole, protsentuaalselt või minu pärast kuup kilomeetrites. Ja siis mõtleme, kui lehmad isegi pidevalt teeksid, kas see mõjutab või ei.
Tead, ma kardan, et ei mõjuta, sellepärast, et on olemas teatud teistsugused loodusnähtused, mis mõjutavad võib-olla kordades rohkem, kui me täna üldsegi nagu arvata oskame näed. Jälle võttis kätte, hakkas üks vulkaan purskama. No mida ta seal purskab, tead, eks ju?
No,
parem ärgub pursaku.
See riik peaks nüüd trahvi maksma.
Oi, ja veel kuidas ta peaks trahvi maksma, sellepärast sa mõtle, kui palju ta saastas ju meie kõikide ühisvara, meie ühist atmosfääri, meie õhku,
ja?
Tuhk ja kõik muud kaasid, mis saad siis ju üles paiskusid. See on ju lausakole, tegelikult.
On. Vaata, aga, kui... no, aga tõesta mulle, et... See on suti kõrgemal kui debiilsus. Debiilid võivad tunde küllaselt filoloogiliselt rääkida raamatutest, kui on öeldud, mida selles raamatus kirjutatud on ja kuidas seda mõista tuleb, aga arvutada nad ju ei oska rääkimata sellest, et nad oskaksid näha, kus on juurikas, millest tekkis tänane olukord, mis homme on juba situatsioon.
No... Kui me nüüd räägime, me ei peagi sellest debiilsusest nii kaugele, selle kajastamisega nii kaugele minema, vaatame ikka natukene lähemalt, sest sa tõid ju väga ilusasti välja, et riigikogus arutati siis ju prokuratuuri sõltumatust kui sellist nähtsust, et sellist asja,
tähendab,
et see saaks olla. Ja et
prokuratuuri on sisse imbunud mitmete organisatsioonide mõjuagendid, jah?
Absoluutselt, Selle informatsiooni põhjal võib seda täiesti väita, kui olukord on niivõrd tõsine riigis, et sellega peab tegelema juba kõrgeim seadusandlik organ riigikogu.
Kas me siis peaksime tegema prokuratuuri puhastuse?
Viimane aeg.
Ja kuidas me seda teeme?
Kuidas seda tehtud läbi ajaloos on? Läbi
Ei, no jäta nüüd, see on jälle...
Kiiresti konkreetselt... No nii nagu Loosaare juures, minnakse sisse, võetakse ära, uuritakse kõiki suhteid ja vaadatakse.
No, ma mõtlesin selle peale, et võibolla saata nad kuhugi soojale maale puhkama ja siis lennukukkus allane.
Kõige parem variant, meil on ka väga korralikud pretsedendid maailma ajalast võtta, kuidas niimoodi on asja korraldatud, miks mitte. Pole inimest, pole probleemi, pole prokurori, õh, palju puhtab riigis.
Ja.
Ja. Tegelikult asi ei ole ka üldse ju prokurorides, sellepärast, et no ma olen siin iljuti...
No milles asi on, et riigi, mida see riigikogu arutab?
Siis? Ma olen lugesin ühte kohtuotsust, teades nüantsi asjaolusid, oli ma lausa hämmingus. Kui suurepäraselt kohtunik võib tendentslikult ühe otsuse kokku kirjutada?
Ja... Seda sa oled mulle nii mõnigi kord näidanud ja ma olen ka hämmingus olnud. No, isegi vaikne õud on südamesse hiilinud.
Ja siis mõtledki näiteks niimoodi, kas me ikkagi oleme õigusriik. Sellepärast, et vaata, õigust võib mõista väga erineval viisil või erineval moel, kuid õiguse mõistmise aluseks peab olema ikkagi seadus, mis meie ühiskonnas reguleerib meie omavahelisi suhteid ja käitumist. Seadus.
Selleks, et õigust mõista, tuleb mõista, kellel õigus on.
Vaata, jah, aga seadus on selle alus, mis pannakse nagu need kriteeriumid paika, mille alusel üldse peaks see õiguse mõistmine toimuma. Ilma seaduseta on õigust väga raske mõista.
No kui seadus läheb tasemele veapunkti süsteem.
Aga vaatame nüüd seda asja nüüd teoreetiliselt või praktiliselt. Ja. Üks kaebab teise poole kohtusse.
Jah.
Olgu siis üks kõik, milline põhjus X, Y, Z, U, O või mis iganes, kaevab kohtusse nii. Teine, ütleb ei, see pole nii ja esitab omad argumentid. Mm-hmm. Oma mätteotsast vaadatuna. Seal on kaks mättast, kus kumbki kraaksub oma õigusega.
Nõus.
Kohtunik peab nüüd seadusele tuginedes, kohtupraktikale tuginedes, langetama sisetundele tuginedes, veel kord, õiglase kohtu otsuse ja ta teeb selle Eesti Vabariigi nimel, mitte kohtunik ei ole ise keegi, vaid ta on riigi esindaja ja riik mõistab kohut.
Loogiline. Riigi seadusi ta kasutab vahendina ja ta peab ju kas või autori õiguse suhtes mainima ära, nii. Kelle vahendiga ta on selle õiguse mõistnud.
Ja nüüd võtad selle kohtu otsuse kätte. Sa tead hagisisu, sa tead selle vastajasisu, vastustaja, kes on vastanud selle kõik selle hagile, nii. Sa tead mõlema argumenti ja siis võtad sa selle, nende argumentide baasil võtad kätte selle kohtuotsuse ja loed. Kohtunik on tuginenud 100% ühe poole argumentidele, isegi mitte õigusega põhjendades oma seisukohta, jätnud teise pooles seadusele tuginevad argumentid kõik kõrvale, tähele panemata, märkamata ja on teinud sellise kohtuotsuse, et kehita tõlgu ja mõtled, et kust ta selle peale tuli, et ta selle jama kõik kokku kirjutas. Nimesid me ei nimeta, asjaolusid me ei nimeta, me räägime üldteoreetilisest printsiibist, mis on väga konkreetselt mõõdetav ja mis on väga kahetsusväärse tulemusega. Selle pärast, noh, saad aru, kohtunik võib olla, noh, lahterdada sellesse samasse kategooriasse, mida sina ütled, debiilik, mis siit sa...
Ei,
aga ta aldi mõistab õigust Eesti riigi nimel ja kas me saame siis rääkida, et ta on õigusriigiga.
Kolla Harri, aga ta mõistabki õigust Eesti riigi nimel ja tuginedes riigi esindajate talle kõrva sosistatud riigi vajadustele.
Aga... Milleks siis me räägime ainult prokuratuuri sõltumatuse arutelust?
Kohus esindab riiki ja tugineb riigi huvidele ainult, et mis kuradi asi see riik on.
Aga siis prokuratuur peaks ju tuginema ka täpselt, eks? Kui ta on kui ta ei ole sõltum, siis ta peaks tuginema ka kellegi huvidele.
No küsimus on see, opositsiooni huvidele, kas ta tugineb, see ei ole riik.
Kas ta tugineb riigi huvidele või tugineb kellegi erahuvidele? Millele ta siis tugineb, kui ta ei ole sõltumatu?
Kui ma nüüd küsin su käes, et vaata, lugesin mina täna hommikul jälle pealkirja, et hiigel annetused parteidele jälle popstaar Sõõruma tegi röögatu annetuse Keskerakonnale, mis tähendab seda, et tema on nagu Keskerakonnale rahatootev üksus, olemata juriidilise korrektsuse nimel seotud Keskerakonnaga, tähendab, parteidel on ju oma lüpsilehmad, noh, ja kas lüpsilehma huvi on ainult see, et neid lüpstakse, kui udar pakitseb või tahavad nad süüa ka.
Oi, oi, kuule, ma arvan niimoodi, et need lüpsilehmad on ikka päris rammused tänu meie parteide helgele tegevusele. Me ju, kui sa tood,
no, nad saavadki olla,
kui sa tood
nad
selle,
ju kodustuvad, kurat võtaks.
Kui sa tood välja selle lugumeetud kodaniku meie ühiskonnas nimega Sõõrumaa, siis... Siis sa ju mäletad seda koolide lepingute
remontlepingut afääri. Mäletan, tulevad. No, ja mitte keegi ei pane tähele,
millised kasumid, millised töötajad olematud, kes neid...
Ja varsti jõuab kätte aeg, kui need kuradi koolid tuleb osta turu hinnaga tagasi.
Absoluutselt.
See oli ju ka lepingus.
Eriti jaksa mäletad ju, seda diili, Kalevi kommimabriku müüki, seda diili.
Ja seda ütles vist, kes see ütles...
Aga nooremad inimesed
mäletasid. Meil oli vaja see kiiresti maha müüa, sest riigil oli raha vaja ja kuna meie olimegi parasegu riik, siis me müüsime selle lirsti maha ja...
No riigile müüsime muidugi.
Ei kurat, sest aru riigi... saab, kellele müüdi, Margus, kuidas osteti.
Riigi käest müüd riigile.
No ilmselt.
Aga kes seal sees istub praegu siis, kui no, mitte riik?
Ei tead, see on nüüd jälle, sa ajab mu pea segi, sest ma tõepoolest enam
osteti ära ja anti riigile kasutada.
No jah, no, see on ka tore ju, niimoodi...
Ostan riigi käest ja siis annan riigile tagasi kasutada.
No, mis sa ei tea, mis asi on igiliikur või?
Ei.
Mina küll tean.
No võt, näed... Meie raadiokuulajad said ka teada, et see ongi igiliikur, millest me siin praegu räägime. Eks pange natukene veel fantaasiat juurde.
Ja kui nad sellest aru ei saa, siis no, vaat, igaüks ei peagi mõistma igiliikuri
igipõist
juurikat või ma ei tea.
Juurteni mineva igiliikuriga ei pea. See on õige.
Aga see on pumpamine.
Jah, pumpa, kus sa saad, pumpa palju saad. Nii see laulukene salm ütleb ja miks mitte siis selle järgi korraldada elu, kui sa oled pumba juures ja sul on võimalik pumbata ja teised vaatavad eemalt, sõrm suus või mõni seisab järjekorras, aga mitte keegi ei ütle sulle, et kuule lõpeta ära see pumpamine nüüd, et noh, tead, nii ei ole ilus teha. Sellepärast, et sinu käes on poliitiline võim ja sa pumpad ja sa pumpad täpselt nii palju, kui sa tahad.
Algusesse. Miks peab inimene tegelema niisuguste probleemidega, kui tal on tähtsam, et teda ja tema last ei pildistataks ilma luba küsimata?
Jah, mine sa tea, kus seda pannakse. No, aga palju...
Sa ju need oma, minu pärast kasvi selle varese sadama teemal, et inimene ajab mingisuguseid segaseid oma asju arvestamata üldse. Minu pärast kas või küla või terve saarema huvisid, seda, mis võiks hakata toimuma, siis kui ta ükskord kõrvad pea alla paneb. Ja selliseid tegelasi on hulgjana, jumal, et me ise segi ei lähe.
Ka seda meil ju ette eidetaksegi, et kui sa midagi teha tahad, siis öeldakse, et lõppkokkuvõttes oled sa orienteeritud ikkagi isikliku kasu saamisele. Mis sest, et seal on see sinu tegevusega, mis sinu tegevust toetab suur avalik huvi, toetab sinu tegevust kogukonna edasine hea areng ja käekäik võiks sinu tegevust toetada, aga lõppkokkuvõttes taandatakse ikkagi sellele, et kui sa midagi teed, siis on mängus ainult sinu enda ego, sinu enda era huvi, mida sa tahad saada kasumit ja siis vaadatakse kõrvalt, öeldakse, näed, aga mina ei saa sellest mitte midagi ja kui mina mitte midagi ei saa, siis pole sul ka mitte midagi.
No jaa, vaata, kui see mina mitte midagi ei saa, siis mina ei saa mitte midagi sellepärast, et mina istun ja krätsin vaheldumisi kukalt ja seda teist kohta. Aga küsimus on selles, kui on sadam, kui sinna tullakse. Siis käiakse kuskil söömas, vaadatakse ma ei tea mida, võibolla tuleb mingisugune suurem purrakas ja noh, ütleme, et ei saa päris sadamasse sisse sõita, toob väiksema paadiga karja jeekimeid, kes tormavad lossi etendust vaatama.
Jah, võttes selle sama kultusfilmi, et siin me oleme, noh näed. Me tulime Tallinnast, me maksame. Nii et no, Saaremal on selliseid kohti küll, kus võiks tulla Tallinnast ja lüüa rusika grinda, et meie maksame. See oleks ju külaelule tegelikult täna ju ainult kasukseks, kuigi ta tollel ajal oli ikkagi läbi satiiri prisma võetuna, siis täna on see ju...
Profetlik oli!
Absoluutselt, sest täna on see eluliselt vajalik nüans. Me tuleme Tallinnast, me maksame. Noh, mõtle, kui tore, kui selliseid tegelasi käiks üle Saarema hästi palju, kes kõik tauksid rusikaga ringel ja ütlesid, me oleme nõus maksma, me maksame.
No ja küll, ma siin, mina ju ka Tallinnas, tead, kuule, Harri, sa räägi, mis seal Saaremal siis ka nende vallavolikogude ja mis üksused teil seal kirbusitamal üldse on, kuidas need siis oma poliitilisi plaane ka seavad, kuidas pärast järgmisi valimisi Saarema tükeldatakse, kellele kui palju tuleb?
Tead, ma ei tea, kas seda tükeldatakse, aga kõige naljakam tükeldamine on muidugi see, et mis väga huvitav. Minu pole pöörduti küsimusega, tähendab, tavaliselt ei pöörduta sellepärast, et minu seisukohad on radikaalsed ja ma kipun analüüsima sellised asju, mis väga paljudele inimestele ei meeldi.
Ja pärast on jälle niimoodi, et joovad suhkru vett ja lõdisevad. Ja?
No nii, ja pöördutigi minu poolt Saarema ajalehest, et kuidas mina suhtuksin või kuidas mina kommenteeriksin Kuressaare soojuse erastamist. Noh, põhimõtteliselt.
No.
On liikuma läinud jutud, et tahetakse erastada Kuressaare soojus, kuna sellel ei ole nagu tulevikus enam mingisugus perspektiivi ja terve suur legend on välja mõeldud, miks pärast see Kuressaare soojus peaks olema siis saama maha müüdud.
Vaata Estonia Neer müüs ka oma maistvara hotelli, kuna see ei toonud sisse ja era ettevõtja oli vaimustatud, millise röögatud tuluallika kui odavalt ta sai. Kas siin on ka see, et no see meie käes ei tooda midagi sisse, sellepärast, et meie ei saa hääletatud, kas kütta või mitte kütta, eraettevõtja saab ju otsustada.
Ma võtsin kätte ja vaatasin seda küsimust siis natukene nagu süvatsüdi ja mõtlesin ja vaatasin ja analüüsisin ja tead, jõudsin sellise järjedusele, täiesti ülbelt subjektiivsele isiklikule järjedusele, et need, kes selle asja on korraldanud sealt algusest ajast saadik ja täna selle nagu tööle pand ja niimoodi teinud, et nende inimestega peaksid tegelikult natuke lähemalt õiguskaitseorganid tööd tegema. Tähendab, see mis iganes mõtlema eelkord, et see on minu subjektiivne arvamus.
Tähendab, juhul kui õiguskaitseorganid on sõltumatud?
Või? Jah, kui nad on sõltumatud, siis nad peaksid
selle... Ja kui nad ei ole, siis nad ei pea.
No, siis nad ei teegi. Nad ei teegi.
Teist küsimus või?
Jah, täpselt. See on teist küsimus, aga noh, see ei ole nagu see teema. Aga mina leidsin...
See ei ole see teema.
Mina leidsin... Ei, no antud kontekstis.
No jah.
Mina leidsin, et seda küsimust tuleb ju põhimõtteliselt üritada, lahti mõtestada kahest asjaolust või aspektist lähtuvalt. Üks on see sama ideoloogiline baasmudel, mida me oleme nagu rääkinud, et see peaks olema nagu rahvusriigi põhiseaduse preambuli elluviimise üks põhilisi alustalasid või komponente. See on ideoloogiline majandus ja sotsiaalne mudel riigis.
See on pandiks praegustele ja tulevastele, põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus.
Võt nii. Et see on nagu see esimene küsimus, kui sa sellist asja hakkad üldse arutama, et tuuas see sama ideoloogiline baasmudel nagu laua peale ja hakata vaatama selle valguses, et kas siis tasub või mitte. Sellepärast, et nii nagu me täna teame üldiselt kõik ju ettevõtted, ka munitsipaalettevõtted, riigiettevõtted, noh ma ei räägi nüüd sellist, mis on siis need, kes osutavad sulle teenust, saad aru, mingisugust haldusteenust, annavad sulle välja kas või näiteks passi või noh, midagi muud. No ütleme niimoodi, et nad ei, neil on natukene teine funksioon ühiskonnas. Ka nemad on täna ju orienteeritud kasumile ja raha teenimisele, sellepärast nemad peavad ju näiteks passi vahetamisest, sa maksad neile raha. No kõik on lõppkokkuvõttes organiseeritud või pandud, jah, selle sama raha peale, eks ju. Nii. Ja samas ka see Kuressaare soojus, võetakse ka välja põhinäitajad. Mis on ju põhinäitajad sellisel ettevõttel? Põhivara, käive, kasum, ühesõnaga rentaablus. Palju siis see ettevõtte sulle kasumit toob?
Kas massin on, kas tööd teeb ja mis
kui ta toodab palju kasumit, see on sama oma Kuressaare kodanike arvelt, siis on kõik hästi, siis läheb kasum. Jagamisele kõik on suurepärane. Samas selle sama põhiseaduse preambuli printsiipi arvestades peaks ta olema ikkagi sotsiaalseid vajadusi rahuldav objekt ühiskonnas, tagades inimestele meie kliimas toa sooja.
Tänases olukorras jah,
vaata,
raudselt, kuni meil on veel üks jusugi riigist alles.
No nii, eks, sa saad sellest lähtekohast aru, eks, nii. Et sellisel juhul ei olegi see kasumi osatähtsus niivõrd suur. Jah, ma saan aru, et meil on normaalsed kapitalistlikud, no jutumärkides kapitalistlikud normaalsed suhted, kui sa tarbid sooja teenust, siis loomulikult sa maksad, et need samad puuhakke vedajad ja need saaksid ka oma palga kätte, et
massin töötaks
oleks selline normaalne siseturg, raha, ringlus, kõik oleks õnnelikud, luuakse lisaväärtus realiseeritakse teatud pinnal. Küsimus ongi just nimelt selles, et kas see peab olema tohutult kasumlik või võib ühiskond näiteks teatud investeeringud arvestada üleüldisest muudest maksustamissüsteemidest lähtuvalt. Sellepärast, et nii kui nii tänase kasumi arvelt, mis siis täna kasumit teenitakse, ei ole võimalik katta ära tulevikus ette nähtud investeeringud. See ei ole võimalik.
Ja see
on ka üks põhjus, miks ma ütlesin, et õiguskaitseorganid peaksid sellega tegelema, sest et on väga huvitavad näitajad teistel analoogilistel ettevõtetel, kus käive ja kasumisuhted on absoluutselt teistsugused. Ei ole mõtted minna nüantsidesse, need on mustvalged dokumentid, võtad, vaatad, mõte tekib, ronid veel sügavamale, saad aru, keitad õlgu, mõtted taevast, tule appi. Millises suurepärases riigis me elame, kus me võime lüpsta meie ühisvara täpselt, nii nagu meil omale pähe tuleb.
Ja tekitada olukorra, kus kas naine sünnitab või kas ta üldse julgeb rasedaks jääda, sõltub mingist laste toetuse mõnekümnest euros.
Ja vaata, Margus, ma absoluutselt nõus. See kõik läheb siin ühte.
See on ju peegeldus.
Ühte katlas.
Asja tuleb.
Ja teine asi, kui me rääkisime nüüd ideoloogiliselt seda küsimust, vaatasime, lahkasime, siis teine asi on eks nagu puht majanduslik, sellepärast öeldakse, et kogu sellel süsteemil lõppkokkuvõttes tekib tohutult suur kulu, mis on ühiskonnale ääretult raske taluda ja meil seda vaja ei ole, sellepärast, et tulevad nullmajad, nagu praegu nullenergiamajad, mis praktiliselt väidetavad soojust ei vaja, seda teistega kolmandat. Et see sooja, kauk sooja tootmine kaotab põhimõtteliselt oma mõtte. Tead, mõned aastat tagasi oli mul võimalus käia Oulus. Ja ma vaatasin just nimelt täpselt selle sama teema peale, mis puudutas koostootmist. Väikseid koostootmisjaamu. Soome insenerid olid väga huvitava süsteemi välja töötanud. Ja mida ma seal nägin, kuidas seal kaugküte oli siis organiseeritud. Kordades odavam ja lihtsam oli majale panna kaugküte, sellepärast, et erinevad meist, nagu me siin praegu on, kui sa tahad liituda. Sa pead maksma siukse liitumistasu, et see liituja või kes seda teeb sul organiseerib, saab pauguga rikkaks. Seal on asjad teistmoodi. Sa sind liitutakse ja sa siis pärast tarbites sooja maksad selle sooja eest konkreetselt selle raha tagasi. Selle liitumise ka sinna tagasi. Väga paljudes riikides ongi niimoodi, et liitumine ongi nagu ühiskonna probleem. No näiteks kas või Saksamaal, kui sa tahad energiat tootma hakata, siis riik selle asemele, et ta maksab sulle mingit täiendavat toetust, ehitab sul välja, aitab sul välja ehitada alajaamad ja elektriliinid ja teeb omalt poolt panustab, et sa saaksid rohelist energiat rohkem toota. Tähendab, need nüantse, erinevaid nüantse üle maailma on igasuguseid, väga erinevaid. Ja seal ma vaatasin ka, et palju kasulikum on, et kui sa teed omale näiteks mingi tööstus, et hakata nüüd oma katlama ja ehitama, sul on kordades lihtsam arvutada, et välja tullakse, tuuakse sulle sooja ots sinna, sul on see sooja olemas, maksad selle sooja eest ja see sooja ei ole sul selline suurusjärg, et ta lööb sul ingest kinni, et sa ei saaks majandada, et sinu oma hinnad läheksid sellega ülesse. Need on normaalselt fikseeritavad ja talutavad suurused. Kas või selle sama kohaliku hakkebaasil toimus see küte ja linnaküte ja muude väiksemate asustatud punktide tsentraalne küte oli ehitatud suur kuivati, kus kuivatati, kus toodi siis metsasse hakkepuid kokku, see kuivatati seal kõik üheselt ära ja kõik need pisikesed pupsikud, kes need seal need koostootmisjaamad olid, said sealt juba eel kuivatatud korraliku kvaliteetset haket, millega siis, mida siis kaasistati, saadi kaasi, kaasiga töötasid generaatorid tootsid voolu, soe jõudis siis majadesse. Ma küsisin ka siis, et noh, naiivselt, et aga noh, suvel, et kus sa suvel selle sooja panete? Mees naerab, ütleb, et tulema näitan sulle. Iga maja juures on suur bassein. Ja ütleb, kõik see suvine soojus läheb meie basseinide kütteks. Meil on suvel ilus soe vesi basseinis. Talvel on soe toas, suvel on soe basseinis. Kõik on läbi võetud, kõik on tasakaalustatud.
Räägi veel, nii ilus on kuulata.
Margus, aga see on elu ja vaata, see on elu ongi see, et kui inimestel lastakse teha ja mõistuse pärast seda asja lahendada ja arendada, see tähendab seda, et kaugküttel on oma olemuselt sotsiaalset aspekti arvestada.
Aga see tähendab
seda sama taas tootmist, et need inimesed tahaksid sünnitada, et nad tunneksid oma kodus turvaliselt, et nad saaksid oma eluga hakkama. Ta võib seal ka elada, see sama soojus tuleb talle ka sinna ja ühiskond on seda ette näinud ja ta arvestab sellega.
Rahvas saab elada.
Absoluutselt. Aga kui me tõmmame paralleelise Kuressaare soojusse, mõtled, kes see kuradi aferist on, kelle kõrvad selle välja paistavad, kes tahab seda omale kantida ja see vaene Kuressaare rahvaseks, no jah, ma saan aru, probleem on selles, et kui ta läheb ettevõtja kätte, siis muidugi kardetakse, et hinnad tõusevad kohe lakke ja nii edasi, nii edasi. No ja me teame, et meil on olemas tarbijakaitse, kes peab kõik need hinnad, soojuse hinnad üle vaatama, läbi arvestama ja nii ja naa ja edasi. Tead, Margus, ma olen näinud, et pastakas on ikka selle käes, kes kirjutab, tead. Ja mul on üks selline kogemus, mida mul isegi siin eetris keele paindu välja ütlemaks, kui kunagi oli puudutas asi elektrihinda ja ühesõnaga, see on, mul on lihtsalt häbi sellest rääkida, aga midagi ole parata. See on meie elu ja lasta nüüd tühi olla ja jäädagi nii nagu ta on. Aga jah. Ma ei tea, kas ma kirjutasin sellest loo, ma ei tea, kas kohalik ajaleht seda avaldab või ei avalda, aga ma ei saanud mitte vaiki olla, vaata saad aru, teinekord pakitseb sul sees midagi, et sa tahad selle välja öelda.
Ma loen selle siin ette.
Jah, ma saadan sulle selle loo. Ma saadan sulle selle loo.
Ikka kuskil kuuleb.
Jah, ma usun küll, et...
Oh, Harri, ma arvan, et me peame täna oma saatele punkti panema ja punkti paneme huvitava soovitusega.
No nii.
Ma soovitan sul, võtta kätte Eesti Vabariigi põhiseadus.
Aitäh.
Ja lugeda läbi peatükk, mille pealkiri on kohus. Seal on palju huvitavaid lauseid. Katsu süübida nende mõttesümites.
Ma tänan siit selle soovituse eest, ma kindlasti tuletan seda meelde. Ma võiks ütelda, et ma olen seda oma elu jooksul ikka päris mitu korda läbi lugenud, aga kordamine on tarkuse ema.
Aeglaselt ja rahulikult, siis tuleb
kordamine on,
mõndagi õudset.
Kordamine on tarkuse ema, papagoi on tarkuse lapseks ja nii edasi. Ja räägime sellest järgmine kord või üle järgmine kord, kunagi lähiajal.
Teeme niimoodi.
Uuesti.
Aitäh, Harri, ja no kurat võtku, püha sõda läheb ikka edasi.
Thank you. algus kasvab rohin, seisime ja hoidsime teine teisel käes. Valikute kõrval, kas üldse lootust oli, sa vastasid kui kaunis päev. Meie ei seisnud ju lippude all, meid ei tavanud kuulid. Punaseks värvis linad me voodin veri, mis tuli su kuuli.
Saade on salvestatud 2020. aastal.